Raamatutund.
Tere! Raamatutund on pühendatud C.S. Lewise raamatule Lihtsalt Kristlus, selle Lihtsalt Kristluse uue trükki ilmumisele. Kes mäletavad Lewist ja eesti keeles kõige suurema trükiarvuga kirjutatud raamatud Lihtsalt Kristlus, see kindlasti on rõõmus, et nüüd saab jälle uuesti seda osta uues köites ilusa kaanega ja saab lugeda ise veel kord üle ja ulatada ka teisele. Täna stuudios olen mina, Ingmar Kurg, ja räägin teile pisut veel kord Lewisest ja veel kord raamatust Lihtsalt Kristlus. 1992 Loomingu raamatukogu andis välja Lewise Lihtsalt Kristlus. Tookord toimus ka juba väike konkurents kahe kirjastuse vahel. Loomingu raamatukogu oli raamatu uuesti tõlkinud, Kaia Sisask oli tõlkijaks, aga kirjastuse logos oli ka plaanis Lewist välja hakata andma. Ja tookord siis meie käes oli üks teine tõlge Aino Hennolt, aga nii juhtus, et eks sellised riiklikud või poolriiklikud kirjastused, nendel oli rohkem vahendid, õieti neil oli rohkem paperit. 1992 oli paberikriis, kes kuskilt sai Siberist paberit, see trükkis, teised vaatasid pealt. Ja nii siis oligi, et Loomingu raamatukogus tuli kuskil 20 või 30 000 eksemplari Lewise raamatut Lihtsalt Kristlus, aga meie isu oli nii suur, et siis tegime võib-olla ka taasisesunud Eesti esimese kokkuleppe kirjastuste vahel, nii et Loomingu raamatukogu andis lahkelt loa logosel seda veel kord trükkida, nii et samal aastal ilmus siis veel 18 000 eksemplari Lewist logose poolt, millel oli ka järel sõna kirjutatud Toivo Pillilt. Nii et kui palju nüüd neid eksemplare sattus eestlaste kätte, seda hakati hoolega ostma ja lugema ja ma kuulen kuni tänase päevani, et Lihtsalt Kristlus on olnud päris paljudele eestlastele, nii kristlastele kui ka mitte kristlastele, väga suureks üllatuseks, meeldivaks üllatuseks. Aga 15 aastat on möödas ja tiraas on läbi müüdud, läbi ostetud ja läbi loetud ja võib-olla ka kapsaks loetud kohati ja siis me tegime sellest uue trükki. Lewise Lihtsalt Kristlus, miks teda peaks jälle uuesti trükkima? Ma mõtlesin ühe paraleeli peale. Nimelt on ju midagi, mis on meie kodus pidevalt uuendatav, näiteks meie igapäevane leib. Me lausa palvetame, me palume Jumal, anna meile igapäevast leiba ja siis me seda ka läheme ja ostame. Lewise Lihtsalt Kristlus on üks niisugune raamat, mis kuulub kategooria alla meie igapäevane leib ja see peab olema kättesaadav ka järgmisel põlvkonnal. Ja siis pärast Lihtsalt Kristluse ilmumist hakkas Lewise buum, kui nii võib ütelda, vähemalt logose kirjastusel oli Lewis ja Oswald Tärk, kui keegi teab Oswald Tärk, meie Eesti teoloogi ja jutlustajad. Need olid siis kaks autorit, keda kõige rohkem tõlgiti, trükiti ja levitati. Aga ühe väikese mööndusega ennem seda, kui me Eestis saime trükkida Lihtsalt Kristlust, ilmus üks teine tõlge, Lewise Paharetti kirjapaun. Ja ilmus 1987 Rootsis. Ma võin teile öelda Rootsis, sest kusagilt mujalt seda teada ei saa. Raamat ilmus nii-öelda põrandaluse kirjandusena, toodi Eestisse sisse, mõned said neid kätte, siis nad paljundasid ja võibolla trükiti isegi masinkirjas ringi ja nii on ta levitati. Aga olgu siis tänaseks see asi ära öeldud, et Lewise üks esimesi trükitud eestikeelseid raamatud oli Pahareti kirjapaun 1987 Rootsis trükitud ja Tunne Kelami tõlgitud. Ta avaldas selle saladuse mõned aastat tagasi, et see on ikkagi tema tõlgitud. Edasi tulid järgmised raamatud nagu Tabatud rõõmust. See on autobiograafiline, siin ta räägib oma lapsepõlve noorust, oma pöördumist, kristlaseks saamist. Kes on pisut Lewisest kuulnud, teab ju, et see tark mees oli kõigepealt väga tark agnostik ja ta teadis kõike argumente, mida võib kristluse vastu ütelda. Neid ta uskus ja levitas, aga ta kohtus pühaga, nagu ta ütleb. Ta kohtus pühaga ja ta kirjeldab neid kohtumisi sellise avameelsusega, nagu näiteks Augustinus oma pihtimustes, häbitu avameelsusega, piinlik lausa lugeda. Ja ometi ei varja ei tema ega ka Augustinus oma tegelike kõhklusi ka oma pattu, mida inimene teeb, sageli varjab, need suured mehed ei ole seda varjanud, vaid on tunnistanud. Ja räägib oma pöördumisest Jumala poole ning räägib oma ärkamisest. Ja tema ärkamine oli see, nagu ta ütleb, kui ta õppis Jeesus Kristus tundma, inimeseks saanud Jumala poega tundma. Ta ärkas ellu. See on tema raamat Tabatud rõõmust. Ma võin ka öelda, mis aastal see ilmus. See ilmus aastal 2000. Eesti keeles Aldo Randma tõlgitud. Siis Lewise mõtted psalmidest on pisut varem. Toivo Pilli tõlgitud ilmus 1994. Mõtted kannatusest on ilmunud aastal 1998 tõlkinud Aldo Randma. Mõtted kannatusest, kui te seda kusagil veel näete poodides, siis mina kahetsen, ühte asja ma kahetsen, et sai selline pealkiri pandud mõtteid kannatusest, sest et paljud meist, kui niisugust pealkirja loevad, siis nad pööravad ära ja põrkuvad tagasi, kes siis ikka kannatustest tahab rääkida, kuigi see võiks olla selline adekvaatne tõlge, ehk kannatuse probleem, nagu on ta sõnasõnalt ingliskeelest. Ma arvan, et oleks võinud panna eestikeelseks pealkirjaks mõtteid kannatusest ja armastusest, kui see oleks sobinud. Mõtteid kannatusest ja armastusest sellepärast, et siin selles raamatus Lewis puudutab ühte väga ohtliku teemat. Ja seda nimetatakse teodiike küsimuseks, mis on peaaegu lahendamatu paradoks. Eelkristlikul ajal ja pärastkristlikul ajal küsimus sellest, kui Jumal on hea, miks ta lubab kannatusi. Kui Jumal on hea, miks ta lubab kannatusi. Kas ta ei ole siis piisavalt hea või ei ole ta kõik võimas, et kannatusi meie elust kõrvaldada. Ja paljud filosoofid on põrkunud selle probleemiga ja on püüdnud lahendada ja sama õnnetult ka oma lahendustega alla jäänud. Ja targad, kogenud teoloogid väldivad üldse selle teemani laskumast ja kogenud jutlustajad ka lähevad kuidagi ümber, sest ta on paradoksaalne asi. Nüüd Lewis, ma kordan veel kord, mees, kes on olnud Jumala eitaja. Ja kes võibolla sellised paradokse on väga armastanud ette heita neile, kes räägivad Jumala armastusest, ette heitvalt, nüüd kui ta on ärganud uuesti Jumalale ja Jeesusele Kristusele, tuleb selle teema juurde ja julgeb selle juurde tulla. Ja ta räägibki nõnda siis kannatusest ja armastusest. Nimelt ta vastus on Teodike küsimusele revolutsiooniline, ülimalt julge. Ta ütleb, et see, et maailmas on üldse kannatus. Ja ma nüüd tahaksin siis Lewise sõnadega vastata, aga ärge palun ära kohkuge. Ta ütleb, see, et maailmas on kannatus, on ka Jumala armastuse väljendus. Noh, kui me nii ütleme, siis tõusevad ihukarvad püsti, kes tohib nii ütelda. Ja kui ta nii ütleb, kas ta mitte ei häbista Jumalat lõplikult usmatute ja Jumala vastaste silmis. See, et maailmas on kannatus, on ka Jumala kõike võitva armastuse väljend. Aga vist ei ole täna aega sellest raamatust rääkida. Meil oli ju teine teema, meil oli lihtsalt Kristus. Et siis peab järgi vaatama siit mõtteid kannatusest. Kuidas see on võimalik, et kõik on Jumala armastuse väljendus, nii inimese loomine, inimese päästmine, kui ka see, et on veel siiski veel valu ja kannatust, kuidas Jumal siis sellest lõpuks võitu saab. See on selle raamatu teema.
Raamatutund.
Edasi Lewiselt ilmus ju veel ühe valu anatoomia, väike raamatukene. Ma mäletan, mu ema oli suur raamatu lugeja, raamatu levitaja oma koguduses. Ja kui ta seda raamatut käes hoidis ja mõtles, et pakub ka siis kaas kristlastele lugeda ja kui ta ise oli tutvunud, ta helistab mulle, ütleb, et Ingmar, et seda raamatut nüüd küll ei tohi, mingil juhul ei tohiks levitada. Sest siin ütleb Lewis, et kui meil on valu, kui meil on tõeline valu hinges või ka füüsiliselt, siis me ju ei taha enam üldse Jumalat uskudagi. Meile meeldiks Jumalat uskuda siis, kui meil kõik hästi läheb. Ja ma julgutasin oma armastama, ütlesin, loen nüüd ikka edasi, et see on julge avameelsus. Ta räägib meie kõiki teest, sest me paljud oleme Jumalat salgamas siis, kui meil on probleemid. Ja meie abi ei tule sealt, kus me tahaksime ja ei tule nii kiiresti. Aga me ei julge seda tunnistada ja tema ütleb selle välja. Aga ka seal raamatukeses ta alistab ennast uuesti Jumalale ja leiab lahenduse, aga see tema valu anatoomia oli ka biograafiline seoses tema elus suure armastusega. Joy vastu ja abielu Joyga ja siis Joy Lou Vähk ja oma armastatu kustumine paari aasta pärast oli talle väga valus, et küsis Jumal, kus sa oled. Edasi tuleb ju Lewise Narnia lood, ehk muinasjutu sari Narnia lood. Alustasime selle väljaandmist Lõvi, Nõid ja Riidekapp ja veel mitmed järgmised lood. Prints Kaspia, nime tegi Õepoe, Kobune tema pois. Kokku on neid raamatukesi 7 ja nüüd on nad siis õnneks ilmunud ühes kujunduses kõik köited tasku väljaande formaadis on raamatu poodides saada. Aga need esimesed köited ja sellest Lõvinõid ja Riidekapp liikusid kõigepealt laste raamatu lettidele ja laste kätte ja lapsed hakkasid seda armastama, nii et ma mäletan ühest raamatu kogus kurdeti mulle, et näed me usuline kirjandus just kui, et ega me ju siis ei taha seda sisse võtta, aga see üks eksemplar, mis me teilt võtsime, see on nüüd juba mitmeks kuuks ette välja laenutatud. Kuni väga, väga toreda filmini, mis linastuseni, mis on siis ju meie kinodes ka olnud, Lõvinõid ja Riidekapp, ehk neid Narnia lugusid, tuleb ka filmina veel ja veel. Noh, Lewist me mäletame ju mitmed ka Rakvere teatri lavastuse Shadowland, nii ühte kui teist temast ja mõttemaailmast oli seal. Aga kuulame muusikat. Carl Jenkins, Sanctus.
Sanctus, Dominus,
Meil on käimas raamatutund ja tänaseks teemaks on C.S. Lewise lihtsalt kristlus ja selle võrratu meie igapäevase leiva näol raamatu kordustrükki puhul. Ja minu ülesanne on siis praegu tekitada isu see raamatu endale hankimiseks või kellel on juba olemas veel kord läbi sirvimiseks. Sest need seisukohad, mida ta välja pakub, C.S. Lewis, julgemees, nagu me rääkisime saate alguses, nii julgemees, et ta isegi võtab üles teema teodiike kohta, nagu seda teoloogid nimetavad, küsimus sellest, kui Jumal on hea, täiuslik headus, kuidas ta siis saab lubada kurjust, kurjust, mis meid kiusab ja see lahendus, mida Lewis pakub on revolutsiooniline ja väga julge. Julge sellepärast, et ta usub Jumalat, mida ta siis oleks karta. Ja ta teab, et Jumala tarkus ja Jumala armastus suudab meid aidata ja suudab meil anda ka vastuseid. Nii et nüüd, kui me päris konkreetselt räägime lihtsalt kristlusest, vaatame ka selle sisukorda, ma siis ütleksin üldistavalt seda, et kogu tema lihtsalt kristlus on apologeetiline raamat, kus ta kõnetab meie mõistust, meie lihtsalt inimliku mõistust ja ta usub inimesse, ausasse inimesse, kui inimene või tema lugeja või tema kuulaja on vähegi aus, siis ta vähemalt oma mõistuse tasandil peaks justkui tunnistama Jumalat, Jumala tõde ja Jumala ausust. Nii palju kui ma olen kuulnud siin Eestis pärast lihtsalt kristluse ilmumist esimest korra aastal 1992, siis päris terve rida Eesti kunagisi agnostikuid on seda raamatut lugedes julgenud hakata Jumalas uskuma ja tunnistavad tänase päevani, et Jumalat võib uskuda ka lihtne inimene. Tema raamat koosneb neljast osast, suuremast osast ja väiksematest peatükkidest. Ja mis on selle raamatu puhul väga nauditav, need peatükid on hästi lühikesed. Teadagi ju tänapäeva inimene, 21. sajand inimene, loeb on need raamatud, kus on rohkem pilte ja vähem juttu. Ja kui üks lugu juba on rohkem kui kaks lehekülge, siis ta mõtleb, kas seda üldse hakata lugema, sest aeg on kallis ja võib-olla lugemisoskus polegi nii väga arenenud siin meie interneti ja piltide vaatamisajastul. Aga tema lood on lühikesed ja ühel põhjusel nimelt see tema raamat ei ole mitte kirjutatud algselt raamatuna, vaid on kujunenud välja tema raadiosaadetest. Ja raadios teatavasti ka ei maksa ühte juttu üle 10 minuti rääkida, kes see siis viitsib kuulata või jaksabki kuulata. Nii et tema lood luges raadiosse enne teist maailmasõda lühikeste 10-minutiliste väikeste lugudena ja alles hiljem 1952. aastal see koondati siis esimest korda raamatuks ja saab nimeks eesti keeles lihtsalt kristlus. Ta alustab juba tollel ajal, juba siis enne teist maailmasõda väga kriitilise teemaga, kas on olemas üldse õige ja vale siin maailmas. Või oleme nii postmodernsed, et väidame, polegi võimalust midagi õiget, tõeliselt õiget, absoluutselt õiget leida, tunnistada ja kui ei ole absoluutselt õiget tõde, no siis ei saa olla ka absoluutselt valet ja nii edasi. Tema, no me ei tea, kas siis ta on konservatiiv nüüd, kuidas me ütleme, aga ta julgeb välja pakkuda, et siiski selles loodud maailmas on olemas seadused, on olemas reaalsus, aga nende reaalsuste ja seaduste taga on üks suurem reaalsus ja suurem seadus, mis kõiki ülal hoiab. Nüüd küllaltki lihtne maailma pilt, aga tolle aja suure intellektuaalina suutis ta panna teised seda lihtsat asja ka kuulema. Edasi siis teine osa tema raamatust räägib Jumalast, Jumala mõistest ja praktilistest järeldustest ja kolmas osa on õieti eetika või ta aatab isegi seda kitsamalt moraali osa. Ta räägib kristlikust käitumisest ja ta jällegi julgeb midagi ütelda, mis tollel ajal ja võib-olla pärast teist maailmasõda veelgi suuremaks üllatuseks osutus eurooplasele, et kas ikkagi on olemas voorused ja moraal, mida tasub igal juhul ja igal ajal järgida. Ta jõuab siin isegi seksuaalmoraali küsimusteni ja kristliku abielu küsimusteni. Ja viimane osa räägib veelgi suurematest asjadest ja üks teema nende hulgas on küsimus, kas on võimalik olla püha? Küsib ka seda, et kas kristlan on olla raske või kerge. Ja ta ütleb, et me peame igal juhul ka arvestama hinda, mis tähendab olla kristlane. Aga ta räägib ka pühadusest, pühaduse võimalikusest. Nüüd, kuna praegusel ajal on meie jaoks moraali, eriti avaliku moraali küsimus niivõrd aktuaalne, siis ma mõned sitaadid tema raamatu lihtsalt kristlus kolmandast peatükist lihtsalt loen ette. Ja see lugu algab niimoodi. Lewis ütleb, kas olete kuulnud lugu koolipoisist, kellel küsiti, kuidas ta Jumalat ette kujutab? Ta vastas, et nii palju kui tema teab, on Jumal isik, kes kogu aeg jälgib, kas keegi tunneb millestki rõõmu ja püüab siis seda kohe takistada. Ma arvan, et sellise kujutluse kutsub sõna moraal esile nii mõneski inimeses, nagu oleks moraal midagi, mis takistab elust rõõmu tundmast. Tegelikult eksisteerivad moraalinõuded selleks, et juhtida ühiskondliku masinavärki, vältida selle rikkiminekut, vigastamist ja hõõrdumist. Sellepärast võib tõesti vahel tunduda, et nad ahistavad meie loomulike kalduvusi. Selgitades masina ehitust, ütleb instruktor korduvalt, ärge nii tehke, sest masina käsitlemisel on igasugused võimalusi, mis tunduvad küll õiged ja loomulikud, aga mis ei toimi. Nii ta alustab oma seisukohtade välja pakkumist moraali olemasolu kohta üleüldse. Ja läheb julgelt edasi. Lewis teab, et on olemas kuri. Ta teab, et on olemas ka tõde. Ta teab midagi ka põrgust ja taevast. Ta teab ka midagi kannatusest ja valust. Ja ta teab Jeesusest Kristusest, kes on tulnud meie maailma, meie ellu, kes näitab meile teed. Ja küsimus jõuab sinna välja, et hea küll, me võime ju rääkida sellest, et moraal on vajalik mingisuguse ühiskondliku masinavärgi käimas hoidmiseks. Või räägime, nagu ta siin toob näite, suurest laevastikust, kus tuleks ju kokku leppida, kuidas laevadega sõita, et nad kokku ei põrkaks. Ega üks selle jalgu ei jääks. Ühesõnaga moraalist kui juhtimismehanismist, et vältida kokkupõrkeid. Aga Lewis ju läheb sügavamale, samm-sammult sügavamale. Ta ütleb nõnda, me pole ju veel küsinud, kuhu see laevastik sõidab või mida see masinavärk peab tootma või millist orkestripala orkestr mängib, kui kõik pillid on häälde pandud ja dirigent seisab nende ees. Kui kõik pillid võivad olla hääles ja kõik mängijad alustada õigel ajal, aga kui nad olles tellitud mängima tantsumuusikat mängivad selle asemel leina marssi, kukub kontsert läbi. Ükskõik kui hästi laevastik merel ka ei liiguks, poleks sellest mingit kasu, kui nad soovides jõuda New Yorki saabuksid hoopis Kalkutasse. Niisiis sõltub moraal kolmest komponendist. Esiteks aususest ja kooskõlast üksikisikute vahel. Teiseks indiviidi tasakaalukast ja harmoonilisest siseelust. Ja kolmandaks inimkonna kui terviku eesmärkidest. Selle teostamiseks, milleks inimene on loodud. Laevastiku kursist, dirigendi õigest repertuaari valikust. Olete ehk märganud, et tänapäeva inimesed mõtlevad enamasti ainult esimesele punktile ja unustavad kaks ülejäänud. Kui ajalehed kirjutavad kristlike moraalistandardite järgimisest, mõtlevad nad selle all tavaliselt sõbralikust ja ausust rahvaste, ühiskonnaklasside, indiviidide vahel. Järelikult ainult esimest punkti. Aga ei küsita, milleks see kõik, milleks see on siis vajalik? Nüüd ma keeran mõned lehed edasi ja jõuan alapealkirjani sotsiaalne moraal. Vaatame, kas siin on äkki midagi öeldud meie avatud jäänud küsimusele. Nüüd Lewis kirjutab nõnda. Inimesed ütlevad, kirik peaks meid juhtima. See on õige, kui meie suhe kirikuga on õige, aga vale, kui see suhe on vale. Kiriku all tuleb mõelda kõiki kristlasi. Kõiki kristlasi. Soov, et kirik meid juhiks, peaks tähendama seda, et kristlased, kellel on vastavad anded, peaksid tegelema majandus- ja riigi asjadega. Et kõik majandus- ja riigi tegelased peaksid olema kristlased ja et kõik nende pingutused majanduselus ja poliitikas peaksid viima ellu põhimõtted, tee liigimesele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Kui see tõesti nii oleks ja kui meie teised seda põhimõtet toetaksime, leiaksime üsna kiiresti kristliku lahenduse oma sotsiaalsetele probleemidele. Aga nõudes, et kirik võtaks juhtimise enda kätte, nõuab enamik inimesi seda, et vaimulikkond esitaks oma poliitilise programmi. See pole kristlik. Vaimulikud on saanud ettevalmistuse on määratud hoolitsema inimeste eest neis küsimuses, mis puudutavad igavest elu. Meie aga nõuaksime neilt hoopis teissuguse ülesande täitmist. Ülesande, milleks neil puudub koolitus. See ülesande kuulub meile, ilmikutele. Kristlike printsiipide rakendamine näiteks ametiühingu tegevuses ja hariduses peab saama alguse kristlikest ametiühingu tegelastest ja kooliõpetajatest, nagu kristlik kirjandus saab alguse kristlikest proosa- ja näitekirjanikest, mitte piiskopide laua tagant, kes püüavad vabal ajal kirjutada näidendeid või romaane. Ja nüüd sellele arutelule paneb Lewis punkti, öeldes nõnda, kristlik ühiskond ei saabu enne, kui enamik meist seda tõepoolest igatseb. Mida ta tahab öelda? Ta tahab öelda, et kristlik ühiskonnakord või siis no, ütleme lihtsamalt inimeste kooselu kristlike põhimõtete alusel ei saabu kirikumeeste deklaratsioonidest, isegi mitte nende headest jutlustest, veel vähem nende võimuambitsioonidest või võimu omamisest mingisugustes poliitilistes kooslustes, vaid see saab alata ainult sealt, kus enamik inimesi tahab olla kristlased. Ta ütleb, Lewis ütleb, aga me ei hakka igatsema enne, kui meist saavad tõelised kristlased. Me võime nõrkemiseni korrata lause, tee nii, nagu sa tahad, et sulle tehakse. Aga ei suuda seda ellu viia enne, kui armastame oma ligimest nagu iseennast. Ja me ei saa õppida armastama oma ligimest nagu iseennast enne, kui õpime armastama Jumalat. Ja me ei saa õppida armastama Jumalat enne, kui õpime talle kuuletuma. No näete nüüd, milline on tema maailma mudel. Ei saa rääkida kristlikest väärtustest. Ilma tõelist Jumalat armastamata ja temale kuuletumata. Ja nüüd peaks vaatama, mida ta siis sellest kuuletumisest, Jumalale kuuletumisest ehk usust räägib. Aga me ei taha nii kiiresti selle juurde veel tulla. Peaksime kuulema muusikat. Muusikat Carl Jenkinsi Requiemist. Seda Requiemide kõige marulisemat ja mõnikord ka vastuolulisemat osa Dies Irae, mis räägib Jumala kohtu saabumisest. Oleks hea, kui me seda koos kuulame ja oleks tore, kui me seda kuulates selle muusika suudame ära kuulata ilma raadiot kinni keeramata, sest et Jenkins Dies Irae on räägib peaaegu sama, mida Lewis niivõrd julgelt välja ütleb, nimelt meie inimlikud etteheited Jumalale ja üksteisele ja meie nõuded üksese vastu ja lõpuks need pöörduvad Jumala vastu, on nii totralt ühetaulised. Nagu Lewis on kuskil öelnud, et patt ongi vaimu vahene, ta kogu aeg kordab ennast. Ale siis, kui Jumala valgus paistab peale, muutub meie elu mitmekesiseks, huvitavaks, põnevaks. Aga nüüd tahaks siia juurde kuulata siis Jenkinsi Dies Irae.
Raamatutund.
Jut käib C.S. Lewise eestikeelsest raamatust Lihtsalt Kristlus, selle raamatu uue trükki ilmumise puhul. Ja me siin arutasime päris tõsiseid küsimusi ja julgeid küsimusi, mida Lewis tõstatab. Ma tahaks küsida raadiokuulajalt, kas te teate, mis asja on taevas, kristlikus mõttes taevas? Lewis arvab, et ta suudab meile vastata. Ja siis võiks ju küsida, kas te teate, mis asja on põrgu. Või vähemalt, kas te teate, mida Lewis ütleb selle kohta, mis on põrgu. Lewis räägib ka valust. Aga ta räägib usust. Ja me oleme jõudnud selle raamatu Lihtsalt Kristlus sirvimisel punktini usk. Ja ma tahan siit veel paar rida lugeda. Ta ütleb nõnda. Selles peatüks tahan selgitada, mida kristlased nimetavad usuks. Esmapilgul tundub, nagu kasutaksid nad sõna usk kahes tähenduses. Ja sellepärast käsitlen ma neid eraldi. Esiteks on usk lihtsalt suhtumine kristliku õpetusse kui tõesse ja selle tõe omaks võtmine. See on võrdlemisi lihtne. Aga paljud inimesed ei saa aru, nagu ka mina ei saanud kaua aega aru, miks kristlased usku mingiks eriliseks vooruseks peavad. Kuidas saab usk olla voorus, küsin ma, ja mida on moraalset või ebamoraalset selles, kas ma usun mingeid väited või mitte? Olin veendunud, et iga täie aruga inimene võtab mingi väite omaks või heidab kõrvale, mitte sellepärast, et see talle meeldib või ei meeldi, vaid sellepärast, et see tundub talle kas õige või vale. Kui ta oma hinnangudes heksib, ei tähenda see veel, et ta oleks halb inimene. Vaid näitab ainult, et ta pole eriti taibukas. Aga kuidas sunniks uskuma sellele vaatamata, et peab tõendusmaterjali ebapiisavaks, oleks ta lihtsalt rumal. Selline on minu seisukoht ka praegu, nii ütleb Lewis. Aga tookord arvasin ma, et paljud arvavad siiani, et kui inimese mõistus kord midagi omaks võtab, siis peab ta seda automaatselt tõeks ka edaspidi, kuni mingi konkreetne põhjus sunnib teda oma seisukohta muutma. Ma arvasin, et inimest juhib üksnes mõistus. Aga see pole õige. Näiteks võib mu mõistus olla tõestuse põhjal absoluutselt kindel, et ma talun narkoosi ja et korraliku ettevalmistus saanud kirurgid ei hakka opereerima enne, kui olen teadvuse kaotanud. Aga see ei muuda fakti, et kui nad on pannud mu pikali lauale ja on oma hirmsa maski mu näole surunud, tekib minus lihtsalt lapsik hirm. Ma arvan, et lämbun ja kardan, et nad hakkavad lõikama enne, kui olen magama jäänud. Tõiste sõnadega, ma kaotan usu narkoosisse. Mitte mõistus ei võta mult ära usku, vaid vastupidi, mu usk oli rajatud mõistusele. Ja see veab mind mõnikord alt. Nüüd pisut edasi peab Lewis täpsutada seda oma usu mõiste käsitlust, et ütleb nõnda. Ma arvan, et kõik, kellel on mingi ähmane usk Jumalasse, kuid kes pole veel saanud kristlasteks, kujutlevad kristlust eksami või kauba tehinguna. Ma pean nüüd siia vahele praegu ütlema, Lewis seletab pikalt seda meie uskumise meetodit, eriti kui me Jumalaga tegemist tahame teha, et me ikka oleme kaupmehed ka. Me pakume Jumalale seda, et me usume sinus, aga siis sa Jumal peaksid meile neid ja teisi asju selle eest tegema. Ja me nagu tahaks Jumalat omale võrdlaseks sellega võtta. Just kui usk oleks mingisugune heategu Jumala suhtes, võib-olla igaüks nii mõtle, aga kui me oleme ausad, siis võib-olla on sellised salajasi kartusi olnud. Ja siin tahab Lewis teda asja korrigeerida, vähemalt ta räägib nüüd endast. Ja ta ütleb, tõelise kristluse esimeseks saavutuseks on sellise arusaama purustamine. Siis leitakse tihti peale, et viga on kristluses ja loobutakse. Sellised loobujad peavad Jumalat väga lihtsameelseks. Üks kristlaste tähtsamaid ülesanded on seda kujutlust muuta. Jumal ootab meilt avastust, et kristlusele pole oluline eksamiinne ega jumalast võldlase tegemine. Sellele avastusele järgneb teine, iga meie võime, olgu siis mõtlemis või füüsiline võime, on saadud jumalalt. Isegi siis, kui me pühendaksime iga hetke oma elus tema teenimisele, ei saaks me anda talle midagi, mis ei oleks juba enne tema oma. Kui inimene arvab, et ta teeb midagi Jumala jaoks või annab midagi Jumalale, siis on see sama, nagu väike laps läheks isa juurde ja küsiks, isa, anna mulle 6 penni sulle sünnipäeva kingi ostmiseks. Muidugi isa annab ja lapse kingistus valmistab talle rõõmu. See on muidugi väga kena, aga narr oleks mõelda, et isa on selle tehinguga 6 penni võlgu. Nüüd pööran lehte ja jõuan ühe peatüki juurde, mis on mind ennast kõige rohkem vapustanud. Ja ma tahaksin kasutada neid meie saate lõpuminuteid selleks, et sellest rääkida. Nimelt võtab Lewis üles teema inimese Jumala sarnaseks saamisest, ehk pühadusest, mida Jumal inimeselt ootab. Nii ta kirjutab, mõned inimesed võivad arvata, et see tähendab, kui te pole täiuslikud, siis ma teid ei aita. Ja kuna me ei suuda olla täiuslikud, siis oleks meie olukord Jumala suhtes lootusetu. Aga ma usun, et Jumal ei mõelnud seda nii. Ma usun, et Jumal mõtles, ainus, milles ma teid aitan, on täiuslikuks saamine. Võib-olla tahaksite te piirduda vähemaga, aga mina vähemaga ei piirdu. Lubage mul selgitada. Kui olin laps, kannatasin sageli hambavalu ja teadsin, et kui ma seda emale ütlen, annab ta mulle midagi, mis võtab valu selleks õhtuks ära, laseb mul magada. Aga ometi ei öelnud ma emale vähemalt mitte enne, kui valu muutus väga tugevaks. Ja põhjuks, mis ma ei öelnud, oli järgmine. Ma ei kahelnud, et ta annab mul aspiriini. Aga ma teadsin ka, et ta teeb veel midagi. Ma teadsin, et ta viib mu järgmisel hommikul hambaarsti juurde. Ma ei võinud saada seda, mida tahtsin, ilma, et oleks saanud veel midagi, mida ma ei tahtnud. Ma tahtsin vabaneda valust, aga see ei võinud sündida ilma, et mu hambad oleksid korda tehtud. Ma tundsin küll neid hambaarste, ma teadsin, nad hakkavad jändama ka teiste hammastega, mis pole veel valutama hakanud. Anna talle sõrm, tema võtab käe. Sellepärast ma hoiatan inimesi, et enne kristlaseks saamist tuleb arvestada hinda. Arvestage sellega, kui sa annad Jumalale sõrme, ta võtab ka käe. Ja ta ei jäta ennem rahule, kui ta on teinud meist selle, millisena Jumal meid tahab näha. Ja ma loen ühe lõigu Lewiselt veel, kus ta toob ühe pildi. Kujutlege, et olete elav maja. Jumal tuleb ja hakkab teid ümber ehitama. Algul te võib-olla mõistate, mida ta teeb. Ta parandab ära veevärgi, augud katuses ja nõnda edasi. Te teadsid, et need tööd oli vaja ära teha ja sellepärast pole te üllatunud. Aga nüüd hakkab ta siin seal kopsima nii, et see teeb valu ja näib mõtetu, mida ta küll plaanitseb. Selgub, et ta ehitab hoopis teissugust maja kui see, mida teie mõtlesite. Kisub maha vaheseina, ehitab juurde uue korruse, püstitab torne, sillutab hoovi. Te mõtlesite, et teid tehakse kenaks väikeseks onniks. Aga tema on hakanud ehitama paleed. Ta ise kavatseb sellesse elama asuda. Nii et ma lõpetaksin korrates Lewise hoiatust. Arvestage hinda, kui te tegelete lihtsalt kristlusega, sest Jumal, kui te olete talle annud sõrme, võib võtta ka käe ja kogu elu ja tehagi meid Jumala sarnasteks. Stuudios täna rääkisime Lewisest, minu nimi Ingmar Kurg.
Raamatutund.